ับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมทั้งนักศึกษามสท.เราด้วยนะครับพบกันในรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ครับสำหรับวันจันทร์เราพบกับอาจารย์ในแขนงวิชาสหกรณ์นะครับเราก็จะมีแขนงวิชาแขนงวิชาเอกก็คล้ายๆกับคณะนะครับของมหาวิทยาลัยเราเรียกว่าแขนงวิชานะครับในมหาวิทยาลัยเราก็จะมีในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ถ้าดูอีกทีนึงก็เหมือนคณะนะครับคณะในมหาวิทยาลัยปิดแต่ของในมหาวิทยาลัยเปิดของเราของมสท.เราเรียกว่าเป็นสาขาวิชานะครับเราพบกันในประเด็นของสหกรณ์นะครับวันจันทร์นี้ผมอาจารย์ส่งเสริมนะครับมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังนะครับก็ไม่ได้พบกันสักหลายครั้งนะครับอาจมีความผิดพลาดนิดหน่อยนะครับเรื่องของทําตารางผิดพลาดนิดหน่อยครั้งก่อนที่ครูอาจารย์ส่งเสริมเองเนี่ยได้พูดถึงเลิฟโอเชียนนะครับกับเลิฟโอเชียนหรือทฤษฎีความรักที่เป็นเข็มทิศของธุรกิจพันล้านนะครับธุรกิจพันล้านหรือเรามาพัฒนากับธุรกิจของสหกรณ์ก็ได้นะครับสหกรณ์เราก็ถือว่าเป็นองค์กรธุรกิจหนึ่งเหมือนกันนะครับสมัยก่อนนี้เราจะคุ้นกันว่ามี Red Ocean นะครับด้านน้ำสีเลือดด้านน้ำสีแดงธุรกิจมีการแข่งขันมี Blue Ocean เป็นธุรกิจหน้าน้ำสีน้ำเงินนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็มีคำอีกหนึ่งคำที่เขาพูดถึงเรื่องว่า Red Ocean คือหน้าน้ำแห่งความรักหรือทฤษฎีแห่งความรักเขามองว่าเมื่อที่แล้วนี่ผมคุยท่านผู้ฟังไปหรือบางส่วนนะครับแต่ไม่จบเนื่องจากมันมีประเด็นอยู่ค่อนข้างจะเยอะนะครับต้องขอไปที่เว้นมาหลายสัปดาห์อยู่นะครับในLove Oceanเนี่ยครับหรือหน้าน้ำแห่งความรักเนี่ยเขามองธุรกิจเปรียบเทียบธุรกิจเหมือนกับสิ่งมีชีวิตเหมือนชีวิตคนเราเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยมันจะต้องพัฒนาด้วยความรักนะครับธุรกิจก็เหมือนกันนะครับถ้าเราจะพัฒนาธุรกิจก็ต้องพัฒนาธุรกิจด้วยความรักเปรียบธุรกิจกับเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นสิ่งมีชีวิตธุรกิจเป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีพ่อมีแม่มีลูกลมหายใจคือเป้าหมายสุดท้ายของสิ่งมีชีวิตก็ต้องการเจริญเติบโตอยู่อย่างมีความสุขนะครับในธุรกิจก็เหมือนกันนะครับธุรกิจก็เป้าหมายของธุรกิจก็คือเราต้องการกำไรต้องการการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องเขามองว่าเนี่ยพ่อแม่เนี่ยคือนำสิ่งที่มีชีวิตคือลูกถ้าธุรกิจก็เหมือนลูกค้านั่นเองครับไอ้พ่อค้าหรือแม่ค้าหรือเราเป็นธุรกิจเนี่ยพ่อค้าหรือแม่ค้าก็พยายามเสนอผลิตภัณฑ์เสนอสิ่งดีที่สุดให้กับลูกค้าก็เหมือนกันนะครับถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราก็พยายามเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกเพื่อให้ลูกเราเจริญเติบโตนะครับเจริญเติบโตและมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้าเรามองในแง่ของพ่อค้าแม่ค้าหรือถ้าเป็นสหกรณ์ก็เป็นองค์กรธุรกิจนี่เราก็พยายามเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสมาชิกในแต่ละให้ลูกค้าเป้าหมายสุดท้ายคือสมาชิกก็ต้องมีความสุขด้วยและตัวธุรกิจเองก็ต้องมีกำไรและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับเขาบอกว่าถ้าในเชิงธุรกิจเนี่ยความรักเปรียบเหมือนผลิตภัณฑ์นะครับหรือเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตในชีวิตของคนความรักนี่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการนะครับเหนือสิ่งอื่นใดถ้าเรามาปรับใช้กับธุรกิจเปรียบเหมือนปรับใช้กับการตลาดนะครับก็จะทำให้ธุรกิจเราเกิดชัยชนะนะครับโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากันนะครับต้องเผชิญหน้าหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากันทฤษฎีแห่งหน้านั่งความรักเนี่ยก็สรุปว่าเปรียบเหมือนธุรกิจเปรียบเหมือนชีวิตนะครับกิจกรรมเป็นกิจกรรมระหว่างพ่อแม่ลูกนะครับแต่นี้ในเขาบอกว่าถ้าเราเอาความรักเปรียบเหมือนผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของเราเนี่ยความรักของทุกคนเนี่ยไม่เคยเพียงพอทุกคนต้องการความรักความรักจะขยายตัวได้มากขึ้นเป็นทวีคูณตามทุกตามเวลาที่ผันผ่านอะไรครับถ้าเราความรักมันไม่มีข้อจำกัดไม่มีที่สุดมันเหมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราก็จะรักลูกเรายังไม่มีที่สุดเราจะเลี้ยงดูลูกทนุถนอมลูกดุจแก้วดาดวงใจแล้วเราก็จะมอบความรักทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็ปัญญาแล้วก็เฝ้าดูลูกด้วยความภาคภูมิใจว่าลูกเราจะเดินเติบโตมีความสุขไหมนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้กับลูกค้าเราเหมือนเหมือนเอ่อเหมื ือนลูกของเรานะครับเขามองตรงนั้นอันนี้ในLove Oceanที่คุยไปในทั้งหมดนะครับหน้าแห่งความรักเนี่ยเขาก็จะมี7สายนะครับหน้านั้นสายแรกก็คือใช้ความรักลงทุนนะครับหน้านั้นสายที่2ก็ใช้ความรักสร้างแบรนด์หน้านั้นสายที่3ก็ใช้ความรักเป็นการตลาดหน้านั้นสายที่4ก็ใช้ความรักคู่แข่งขันเป็นคู่คิดนะครับแล้วน้ำสายที่5ก็ใช้ความรักคู่ค้าเป็นเพื่อนร่วมทางนะครับน้ำสายที่6ก็คือใช้ความรักอยู่เหนือหน้าที่นะครับแล้วก็น้ำสายที่7ก็ใช้ความรักแทนคำสั่งนะครับในครั้งที่แล้วนะครับที่ครูมาพูดคุยกับพวกเราแล้วก็นักศึกษานะครับได้พูดคุยไปในห้าสายน้ำนะห้าหน้าน้ำของความรักก็คือน้ำสายแรกที่คุยไปก็คือใช้ความรักลงทุนนะครับเขาบอกว่าเราตอนนี้เรากำลังเปรียบเหมือนธุรกิจเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตนะครับเราจะเอาความรักไปบริหารธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของสหกรณ์หรือธุรกิจทั่วไปหรือธุรกิจที่เราเป็นเจ้าของทั่วไปนะครับน้ำน้ำแห่งความรักสายที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าใช้ความรักลงทุนนะครับเขาก็บอกว่าเรารักทุกคนให้เหมือนเรารักพ่อแม่ก็จะเป็นเป้าหมายนะครับเป้าหมายคือเราใช้ความรักนะครับเหมือนที่เรารักพ่อแม่เนี่ยเป็นเป้าหมายแล้วก็แปลงเป้าหมายเป็นทุนนะครับแปลงเป้าหมายเป็นทุนก็คือเราจะทำกิจการอะไรก็แล้วแต่นะมองว่าเราจะทำด้วยความรักเป็นเรื่องของการลงทุนนั้นความรักสายที่หนึ่งก็คือใช้ความรักลงทุนรักทุกคนนะครับรักทุกคนเหมือนที่เราพ่อแม่รักเรานะครับส่วนหน้าน้ำสายที่สองเนี่ยใช้ความรักสร้างแบรนด์เขาบอกว่าใช้ความรักเนี่ยเป็นเครื่องหมายทางการค้านะครับแทนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่เราเพื่อที่เราจะสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุดแบรนด์ก็คือตัวทำยังไงให้เขาจดจำว่าเราจะใช้สินค้าของเราอะไรอย่างนี้นะครับใช้สินค้าเราจะเห็นว่าแบรนด์ต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับในบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าเราสร้างแค่แบรนด์ให้คนจดจำอย่างเดียวไม่พอเราต้องใช้แบรนด์ด้วยความรักเขาบอกใช้ความรักเป็นเครื่องหมายของการค้าแทนกลยุทธ์ทางการค้าที่เราใช้อยู่นะครับนั่นนะสายที่สองของเขานะครับที่เขาพูดถึงนะครับแล้วก็น่านน้ำสายที่สามที่อันนี้คือได้พูดคุยในรายละเอียดไปแล้วนะครับน่านน้ำสายที่สามก็คือใช้ความรักเป็นการตลาดนะครับเขาบอกความรักเป็นการตลาดคือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับความรักเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการการตลาดหมายถึงเราจะทำยังไงสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือเป้าหมายของการตลาดคือทำยังไงเรามีผลิตภัณฑ์ทำไงให้ลูกค้ามีความพึงพอใจแล้วสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดเหมือนว่าให้ลูกค้าซื้อสินค้าของเราหรือใช้บริการของเราใช้และใช้ซ้ำนะครับถ้าเราเติมความรักไปในการตลาดนะครับความรักเป็นการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาบอกความรักมันไม่มีที่สิ้นสุดแล้วก็เป็นรักเป็นที่ทุกคนต้องการทุกคนต้องการความรักใช่ไหมครับนะไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าจะไม่ต้องการความรักอยากให้ใครต่อใครทุกคนรักเราเราจึงพยายามทำดีพูดดีคิดดีและคิดดีพูดดีทำดีเพื่อให้ทุกคนรักเราเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลงความรักเนี่ยแปลงการรักเป็นการตลาดนะการตลาดก็จะทำยังไงเสนอผลิตภัณฑ์อย่างไรเสนอบริการอย่างไงให้โดยใช้ความรักเนี่ยครับจะทำให้ลูกค้าเราพึงพอใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเราใช้และใช้ซ้ำก็ทำยังไงให้ลูกค้าเรามีความสุขนั่นเองนะครับใช้และใช้ซ้ำเขาก็จะติดอยู่กับธุรกิจของเราอย่างตลอดเวลาเราอาจจะไม่ต้องใช้ CRM หรือลูกค้าสัมพันธ์ก็ได้เพราะเราบริหารธุรกิจโดยใช้ความรักนำการตลาดนะครับคือหน้านั้นสายที่3ที่ได้คุยในรายละเอียดไปครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็หน้าน้ำแห่งความรักสายที่4นี่เขาก็บอกว่าใช้ความรักคู่แข่งขันเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับเป็นลูกค้ายังไม่พอนะครับเป็นการตลาดยังไม่พอเพราะในธุรกิจเนี่ยเขาบอกคู่แข่งขันไม่ใช่ศัตรูคู่แข่งขันที่แท้จริงศัตรูและคู่แข่งขันที่แท้จริงคือความเป็นตัวบาปในตัวเราเรามองคนอื่นเป็นคู่แข่งขันมันเหมือนว่าความคิดที่เราไม่ค่อยดีนะเป็นความคิดที่เรา ไม่ดีงามเป็นตัวบาปจริงๆเราต้องมองคู่แข่งขันไม่ใช่ศัตรูมองคู่แข่งขันเป็นเพื่อนคู่คิดถ้าเรามองเขาด้วยความรักนะครับเราก็จะเห็นว่าคู่แข่งขันมันคู่แข่งขันที่เราจะอยู่ด้วยกันจริงๆในโลกธุรกิจเนี่ยนะครับเราคงไม่ไปต่อสู้แก้งแย่งชิงกันตลอดเวลาใช่ไหมครับเราจะทำยังไงเราคงไม่สามารถครองตลาดในธุรกิจเราได้ทั้งตลาดทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์ที่มันลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกันเราคงไม่ต้องต่อสู้แข่งขันเราจะทำยังไงให้คู่แข่งขันร่วมกันคิดร่วมกันทำเป็นเพื่อนนะครับเพราะเพื่อนก็จะเอื้ออาทรต่อกันนะครับอันนั้นคือน่านน้ำสายที่4ได้พูดไปใช้ความรักคู่แข่งขันเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับแล้วก็น่านน้ำสายที่5ก็คือใช้ความรักคู่ค้าเป็นเพื่อนร่วมทางเมื่อกี้คือคู่แข่งขันอันนี้คือเพื่อนคู่ค้านะครับเพื่อนคู่ค้ารักคู่ค้าบางทีในโลกธุรกิจเราคงอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับเราทำธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมีตัวซัพพลายเออร์หรือคู่ค้าหรือตัวเราคงไม่สามารถจะผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเดียวได้ทุกอย่างครบถ้วนเราอาจจะต้องมีคู่ค้าร่วมธุรกิจด้วยสมมติเราผลิตอาหารสัตว์เนี่ยอย่างของสหกรณ์โคนมผลิตอาหารสัตว์อาหารโคเนี่ยเราก็ต้องรู้เราจะซื้อปัจจัยการผลิตที่ไหนปัจจัยแหล่งปัจจัยการผลิตนั่นแหละคือคู่ค้าของเราหรือเพื่อนร่วมทางของเราแล้วก็ต้องใช้ความรักเพื่อจะเข้าไปอยู่ไปเป็นเพื่อนร่วมทางนะครับจะใช้ความรักอยู่เหนือการต่อรองไม่ใช่ต้องต่อรองกดขี่ต่อรองราคาให้ต่ำที่สุดเนี่ยเราจะเห็นว่าเพื่อนคู่ค้าของเรานี่สำคัญนะครับถ้าเรามองง่ายๆก็ได้ถ้าเราไม่มีปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับเราจะผลิตภัณฑ์ที่ไหนมาผลิตเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของเราใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าเราสหกรณ์เราเป็นสหกรณ์คนนมทำอาหารนมอาหารสัตว์ให้วัวนมเนี่ยนะครับถ้าเราไม่สามารถหาปัจจัยการผลิตจากเพื่อนคู่ค้าบางทีเราก็ไม่สามารถซื้อกับเกษตรกรโดยตรงเราก็จะมีผู้แทนจำหน่ายอีกทีหนึ่งสามารถหาปัจจัยการผลิตไม่ว่าจะเป็นข้าวโพดรำหรืออะไรต่างๆพวกนี้นะครับเราก็เรียกว่าใช้ความรักรักคู่ค้าเป็นเพื่อนร่วมทางใช่ไหมครับเราจะไปไหนเราจะไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันนั่นคือนั่นนั่งความรักสายที่5ที่ได้พูดคุยในรายละเอียดไปครั้งที่แล้วนะครับสำหรับคำว่าLove Ocean นี่นะครับผมตัดมาจากส่วนหนึ่งของใน Special Cover นะครับในหนังสือ MBA ของเดือนกรกฎาปีที่แล้วนะครับเดือนกรกฎาปีที่เป็นบทความในวารสาร MBA ของเดือนกรกฎาปีแล้วเป็นบทความพิเศษนะครับ Special Cover เป็นรายละเอียดอยู่ตรงนั้นนะครับถ้าท่านผู้ฟังสนใจก็ลงไปค้นอยู่ของปีที่แล้วนะครับวารสาร MBA นะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยนะครับก็คือ7สายน้ำนะครับพูดรายละเอียดครั้งที่แล้วพูดคุยไปแล้ว5สายน้ำสำหรับครั้งเนี้ยก็จะมีอีก2สายน้ำที่เป็นรายละเอียดนะครับก็จะเป็นน่านน้ำสายที่6นะครับน่านน้ำสายที่6เขาก็จะใช้ความรักเหนือหน้าที่นะครับใช้ความรักเหนือหน้าที่นะครับเขาบอกว่าผู้ที่มักจะได้รับสิ่งดีๆผู้ที่จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมักจะใช้ความรักอยู่เหนือหน้าที่ใช้ความเมตตาอยู่เหนือความยุติธรรมบางทีเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับหรือเรามีความเมตตาอย่างเดียวมันก็ไม่เพียงพอมันก็ต้องมีความรักที่อยู่เหนือหน้าที่แล้วก็ใช้ความเมตตาอยู่เหนือความยุติธรรมบางทีเราก็มักจะสับสนว่าความรักหรือหน้าที่หรือความเมตตาหรือความยุติธรรมสิ่งไหนควรจะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะครับในชีวิตหรือในธุรกิจของเราในทฤษฎีของ Love Ocean เนี่ยก็คือเขาก็จะสนับสนุนทั้ง2อย่างโดยไม่ต้องเลือกนะครับไม่ต้องใช้ความเที่ยงตรงกับหน้าที่ว่าต้องเป็นบรรทัดฐานนะครับหน้าที่ที่เป็นบรรทัดฐานควบคู่กันไปจริงๆเขาต้องใช้หน้าที่ควบคู่กันไปกับความรักที่เหนือกว่าแล้วก็ใช้ความยุติธรรมหรือเป็นความซื่อสัตย์ควบคู่กับความเมตตาที่เหนือกว่าซึ่งวิธีการนี้ก็จะนำมาสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไร้ข้อจำกัดหรือในการดำเนินธุรกิจนะครับธุรกิจจะทำอะไรจะทำอย่างไรถึงจะมีกำไรนะครับตัวที่บ่งบอกถึงความกำไรความมีกำไรจะมากน้อย แค่ไหนนะครับเขาบอกว่ามันคือปริมาณความรักความห่วงใยดุจคนในครอบครัวที่เรามีให้คนในรอบข้างทั้งคู่ค้าลูกค้าผู้ผลิตและคู่แข่งขันนะครับเหมือนกันเหมือนเราเนี่ยเราจะต้องให้ความรักคนในครอบครัวรอบข้างเราตลอดเวลาใช่ไหมครับในชีวิตเราคงไม่อยู่คนเดียวไม่ได้ครอบครัวเราพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงใช่ไหมครับเหมือนกันนะถ้าเราทำธุรกิจคนรอบข้างที่มาร่วมธุรกิจกับเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือคู่ค้านะครับผู้ผลิตก็คือผู้ผลิตหรือคู่แข่งขันก็คือผู้ร่วมค้านะครับเพราะจะทำให้เพราะเมื่อเราทำหน้าที่ด้วยความรักและความปรารถนาดีต่อกันนะครับในที่สุดความสำเร็จและกำไรก็จะเป็นของทุกๆฝ่ายเหมือนลูกๆที่ให้ความรักนะครับที่ได้ความรักจากพ่อแม่ใช่ไหมครับเหมือนลูกๆที่ให้ความรักจากพ่อแม่ความห่วงใยจากพ่อแม่มันจะมาจากความรู้สึกรักซาบซึ้งข้างในนะเป็นผลตอบแทนของความรักและความกตัญญูที่สิ่งที่แสดงถึงความรักของผู้ผลิตหรือก็คือการส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้คุณถ้าเรามองธุรกิจนะครับสมมติว่าเราจะจัดหาปัจจัยการผลิตเนี่ยถ้าเราไม่มอบความรักคบกันด้วยความรักเขาอาจจะมอบปัจจัยการผลิตที่มันไม่มีคุณภาพนะครับถ้าเรามอบด้วยความรักด้วยความซื่อสัตย์เพราะนั้นไม่เฉยโอกาสก็จะมีสินค้าดีๆมาขายให้ตัวเราในฐานะผู้ผลิตหรือเรามีสินค้าดีๆไปขายให้ลูกค้าเนี่ยก็ทำให้ลูกค้าพอใจก็เหมือนเราเนี่ยสมมติเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยครับเราเลี้ยงลูกเราก็พยายามหาสิ่งดีๆเพื่อลูกของเราใช่ไหมครับนะเพราะนั้นเหมือนกันนะถ้าเรามองลูกค้าเป็นลูกมองลูกค้าเป็นลูกของเราเนี่ยเราก็จะเสนอแต่สิ่งดีๆเช่นเดียวกันอ่ะถ้าเรามองเพื่อนคู่ค้าหรือผู้ทำธุรกิจเป็นลูกหรือเขาเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเป็นคนในเครือญาติเดียวกันเราก็จะมอบแต่สิ่งดีๆให้กันเหมือนเราจัดหาปัจจัยการผลิตเนี่ยเราก็จะได้ปัจจัยการผลิตที่ดีนะครับแล้วก็ก็จะปัจจัยพวกนี้จะทำให้เราให้ธุรกิจเราสืบสานต่อไปด้วยความรักนะครับอันนี้คือหน้าน้ำสายที่6นะครับก็คือใช้ความรักเหนือหน้าที่แล้วก็มีความเมตตากรุณาและความยุติธรรมไม่ใช่ทำไปเพื่อหน้าที่ทำด้วยหน้าที่ที่ทำด้วยความรักที่เหนือกว่าหน้าที่มันจะทำให้งานออกมาเกิดมาจากใจเป็นความห่วงใยความซาบซึ้งความตอบแทนมีความรักความกตัญญูที่เหนือกว่าสิ่งอื่นใดนะเหมือนเราดูในละครในทีวีบางทีเราย้อนดูตัวเองอย่างนั้นก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือหน้าน้ำสายที่6นะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่นะครับเดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆสักครู่เดี๋ยวเราค่อยต่อหน้าน้ำใสที่7ครับ
บางเวลาไม่เคยจะคิดว่าชีวิตนี้จะพบกับเธอเป็นสิ่งดีๆที่ได้มาเจอกับความหมายคนคนหนึ่งได้พาชีวิตให้ข้ามเวลาที่หามานานและนั่นคือเธอกับความต้องการของหัวใจต่างกันเพียงองศาที่เราอยู่จะดูว่าเราห่างกันแต่ว่าคนบนฟ้าก็พาให้เรามาเจอกันและทำให้ฉันได้พบกับวันที่สวยงามอยากขอบคุณที่โลกสร้างเธอขึ้นมาให้ฉันได้พบเวลาที่สดใสหากความจริงถึงเธอจะอยู่แสนไกลก็ยังจะคอยส่งใจไปหาเธอไปหา
จะดูว่าเราหากันแต่ว่าคนบนฟ้าก็พาให้เรามาเจอกันและทำให้ฉันได้พบกับวันที่สวยงามอยากขอบคุณที่โลกสร้างเธอขึ้นมาให้ฉันได้พบเวลาที่สดใสหากความจริงถึงเธอจะอยู่สั้นไกลก็ยังจะคอยส่งใจไปหาเธอไปหาเธอถึงเธอจะอยู่สั้นไกลก็ยังจะคอยส่งใจไปหาเธอไปหาเธอ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมทั้งนักศึกษามสท.เราด้วยนะครับเราพูดคุยในรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับสำหรับวันจันทร์นะครับเราอาจารย์ส่งเสริมอาจารย์ประจำของแขนงวิชาสหกรณ์นะครับเราก็พูดคุยถึงว่าทฤษฎีความรักหรือเลิฟโอเชียนนะครับเป็นเข็มทิศของธุรกิจพันล้านนะครับแต่เมื่อก่อนเราก็จะคุ้นอยู่กับเรื่องของบลูโอเชียนเรดโอเชียนนะครับเดี๋ยวนี้ในยุคสมัยใหม่มันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีอีกแนวคิดหนึ่งคือเลิฟโอเชียนเราจะเอาความรักมาเป็นเข็มทิศในการบริหารธุรกิจยังไงนะครับถ้าสหกรณ์เองก็เป็นธุรกิจรูปแบบหนึ่งนะครับถ้าเรายิ่งสักก่อนเราเป็นองค์กรที่ทำธุรกิจเพื่อสมาชิกแล้วก็โดยสมาชิกเนาะสมาชิกเป็นเหมือนลูกค้านะครับก็จะเป็นลูกค้าก็เป็นเจ้าของด้วยนะทฤษฎีแห่งความรักนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบริหารจัดการสักก่อนของเรานะครับเขามองว่าถ้าเปรียบธุรกิจเปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตนะครับความรักก็คือพ่อแม่เนี่ยก็พยายามพัฒนาชีวิตลูกเราก็พยายามที่สนองความต้องการความอะไรก็เพื่อลูกได้เสนอความห่วงใยเพื่อให้ลูกเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้าเรามองเราเองเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยลูกค้าก็คือเปรียบเสมือนลูกของเราเราก็พยายามเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกของเราใช่ไหมครับความรักมันเป็นความรักความห่วงใยห่วงหาอาทรมันยิ่งกว่าความรักของคนรักที่เราสมมติเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเรารักแฟนเรารักคู่รักเราเนี่ยเราก็จะห่วงหาอาทรแล้วก็จะเสนอสิ่งดีๆที่สุดให้กับคนที่เรารักแต่ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนี่มันยิ่งใหญ่กว่าความรักของสามีภรรยาหรือเป็นแฟนกันใช่ไหมครับเราลองนึกดูเรามองในตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันแล้วมองในละครต่างๆเนี่ยเรามองสิไม่มีความรักสิ่งใดเหนือกว่าความรักของพ่อแม่เลยใช่ไหมครับนะครับในฐานะบางทีเราเป็นลูกเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นแต่เมื่อไหร่เรามีหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราจะเห็นว่าเรารักลูกเราเหนือสิ่งอื่นใดเพราะนั้นเราจะพร้อมที่จะทำเพื่อลูกได้นะครับเราทำเพื่อลูกเลยเหมือนกันถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเป็นกรรมการเป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจเนี่ยถ้าเรารักลูกค้าได้เหมือนที่เรารักลูกนะครับเราก็จะเสนอสิ่งดีๆที่สุดเพื่อลูกและสุดท้ายมันก็จะตอบแทนกลับมาธุรกิจเราอย่างยั่งยืนมีชีวิตอย่างยั่งยืนเหมือนเราต้องการเห็นลูกเราเจริญเติบโตนะครับธุรกิจเราก็จะกำลังเติบโตเหมือนกันนะครับในหน้าน้ำแห่งความรักเนี่ยเลิฟโอเชียนก็จะมี7สายน้ำพูดคุยไปแล้ว5สายน้ำ6สายน้ำนะครับสำหรับน่านน้ำสายสุดท้ายเนี่ยนะครับก็คือน่านน้ำสายที่7เขาก็บอกใช้ความรักแทนคำสั่งนะครับใช้ความรักแทนคำสั่งความรักมันจริงๆความรักมันคือแรงบันดาลใจที่แท้จริงของมนุษย์ที่เขาบอกว่าควรจะใช้ในการบริหารชีวิตคนเรามองว่าความรักเป็นสิ่งที่บริหารได้ผลดีที่สุดทุกคนเราบอกว่าทุกคนจะต้องการความรัก นะครับที่เคยได้รับและสัมผัสจากพ่อแม่ตั้งแต่เกิดความรักความเมตตาเนี่ยมันจะใช้อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของวินัยใช้และความยุติธรรมและความรู้ธรรมในการทำงานดูแลลูกดูแลทีมงานเขาบอกว่าความรักเนี่ยถ้าเราใช้ความรักดูแลทีมงานแบบดูแลทีมงานเลยดูแลลูกน้องของเราเนี่ยเรากำลังเปรียบเทียบว่าเอาความรักไปบริหารธุรกิจยังไงนะครับเรามองง่ายๆแล้วทุกคนไม่มีใครต้องการมาให้เรามาสั่งมาบังคับขู่เข็นนะครับเพราะเราก็อยากให้ทำให้ทุกคนอยากทำงานด้วยความรักนะครับเขาบอกว่าดูแลทีมงานหรือดูแลลูกน้องของเราเนี่ยเหมือนพ่อแม่ดูแลลูกสมัยก่อนเราบอก เป็นพี่เป็นน้องกันใช่ไหมพี่เป็นน้องอาจแค่ซาบซึ้งไม่อาจจะทับตึงน้อยกว่าความเป็นแม่เป็นลูกมันเป็นพ่อเป็นแม่และเป็นลูกกันใช้มือขวาถือความรักแล้วก็ใช้มือซ้ายถือความเมตตานะครับแล้วก็เฝ้าดูแลรายละเอียดทุกชีวิตก็คือดูแลเด็กของลูกอย่างลูกหรือลูกทีมนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ทั้งมือขวาและมือซ้ายไม่ใช่พนักงานจะใกล้ชิดและไว้วางใจเราเท่านั้นนะครับเราต้องใช้ความรักและความเมตตากับทุกชีวิตนะครับที่มาเป็นส่วนร่วมในการบริหารองค์กรของเรามองใช้ความรักแทนการออกคำสั่งใช่ไหมครับเราจะบอกว่าถ้าอยู่ๆหัวหน้าเรามาสั่งเราเนี่ยเราก็ไม่เคยจะพอใจสักเท่าไหร่บางทีเราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับเขาบอกว่าใช้ความรักแทนคำสั่งใช้ความรักในการดูแลพัฒนาแล้วก็เข้าไปดูแลปัญหาและความเป็นอยู่ก็คือเราจัดสวัสดิการไม่จัดสวัสดิการเพื่อการเรียกร้องแต่จัดสวัสดิการด้วยความรักนะครับของทีมงานมากกว่าแค่มองมากกว่าเป็นความเป็นพนักงานแล้วก็ใช้ความรักแก่ทีมงานนะครับแก่ทีมงานก่อนเพื่อเขาบอกท่อนเน้นเลยว่าต้องใช้ความรักแก่ทีมงานของเราก่อนเพื่อการสลายพฤติกรรมการทำงานไม่ใช่ให้ทำงานตามหน้าที่แล้วก็ถ้าเรากล้าจะใช้ความรักกับทีมเนี่ยก็จะทำให้เกิดความช่วยเหลือการช่วยดูแลชีวิตทีมงานแล้วเราจะเห็นว่าทีมงานเราก็จะทุ่มเทการทำงานให้เราอย่างเต็มที่ไม่ใช่ทำแค่ตามหน้าที่นะครับเราก็จะมองว่าคนเราทุกคนเนี่ยไม่ต้องการความรักนะครับต้องการความรักอาจจะเองลงเงินเดือนอาจจะมีที่หลังก็ได้นะครับเพราะงั้นความรักเนี่ยการใช้ความรักให้สำคัญกับทุกคนทุกคนจะอยู่ในสายตาของหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันแล้วเขาบอกอีกว่าใช้ความรักแทนกล้องวงจรปิดนะฮะใช้ความรักแทนกล้องวงจรปิดเราจะเห็นว่าในธุรกิจบางธุรกิจนะเรามีกล้องวงจรปิดไว้เยอะแยะไปหมดนะครับเรามองว่าองค์กรผิดไว้ทำอะไรบางทีวัตถุประสงค์คืออาจจะมองว่าติดไว้เพื่อจับผิดและดูแลอะไรเนี่ยมันทำบางทีเราถ้าเราใช้ความรักเข้าไปดูแลตัวเนี้ยนะครับมันอาจจะไม่ต้องมีเรื่องพวกนี้ก็ได้นะครับวงจรปิดอาจจะไม่จำเป็นเราทำงานกันด้วยความรักความเมตตาเอื้ออาทรต่อกันทั้งในฐานะที่เราเป็นมีทีมงานหรือมีลูกน้องของเราเนี่ยใช้ความรักก็คือแทนกล้องวงจรปิดแล้วก็ใช้ความรักเป็นแรงบันดาลใจนะครับลองนึกถึงในอดีตซิว่าเราจะเห็นว่าความรักมันสร้างสรรค์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นละครรักมากมายไก่กองเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราชีวิตเราเนี่ยมันมีความสุขเราทำได้เพื่อรักยิ่งถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับคนเฉพาะเป็นแม่คนเฉพาะที่เป็นผู้หญิงที่เป็นแม่อุ้มท้องมาอุ้มลูกท้องลูกมา9เดือนนะเพราะนั้นก็จะต่อสู้เพื่อลูกโดยไม่ท้อถอยถ้าเรามองในชีวิตของสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์เห็นไหมครับสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยถ้าลูกมันเนี่ยมันจะหวงลูกรักลูกมันยิ่งกว่าสิ่งใดเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ความรักดูแลลูกดูแลธุรกิจของเราเหมือนลูกลูกค้าเราเหมือนลูกเพราะนั้นมันก็จะได้ทีมงานและดูแลทีมงานของเราเขาบอกใช้ความรักและแดนบันใจแทนที่แท้จริงของมนุษย์นะครับในการบริหารก็คือใช้ความรักแทนคำสั่งนะใช้ความรักแทนคำสั่งมันก็ทำให้งานของเราประสบความสำเร็จทุกคนก็จะมีความสุขถ้าเรามองถึงหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของเราคือเราจะทำยังไงให้ลูกน้องทำงานและลูกน้องเรามีความสุขนะครับมีความสุขและงานประสบความสำเร็จเหมือนกันถ้าเราบริหารจัดการด้วยบริหารจัดการลูกน้องด้วยความรักก็ทำให้ลูกน้องเรามีความรักเหมือนเราดูแลลูกของเราด้วยความรักนะครับอันนี้คือLove Ocean นะครับทฤษฎีความรัก นะครับเข็มทิศของธุรกิจพันล้านไม่อาจไม่จำเป็นธุรกิจพันล้านธุรกิจในที่เราทำอยู่สหกรณ์ที่เราทำอยู่ส่วนตัวชีวิตครอบครัวที่เราทำรู้เราเขาเปรียบว่าธุรกิจแม่มันเป็นเหมือนสิ่งมีชีวิตนะครับลูกค้าเป็นเสมือนลูกของเราใช่ไหมครับเราก็พยายามในฐานะที่เราเป็นเจ้าของธุรกิจพ่อค้าหรือแม่ค้าหรือเป็นประธานบริษัทเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเราก็พยายามนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าก็เหมือนเราในฐานะที่เราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเราชนะอำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนะครับก็เพื่อให้ลูกเราเจริญเติบโตแล้วก็มองดูด้วยความรักความห่วงใยนะครับในธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับก็บอกความรักมันไม่เคยเพียงพอและขยายได้อย่างธุรกิจถ้าเราบริหารธุรกิจด้วยความรักเนี่ยมันก็จะขยายของมันไปเองนะครับขยายไปเองตามเวลาที่มันผ่านใช้ความรักเป็นสิ่งที่สนองความต้องการของมนุษย์ที่เหนือสิ่งอื่นใดมาปรับใช้กับธุรกิจก็จะมีน่านน้ำแห่งความรักอยู่ทั้งหมด7สายน้ำนะครับก็คือสรุปอีกทีนะครับก็ใช้ความรักนะครับใช้มารักทุกคนก็คือใช้ความรักลงทุนก็คือรักทุกคนเอาความรักเป็นเป้าหมายในการลงทุนนะครับใช้ความรักนั่นน้ำสายที่สองว่าใช้ความรักสร้างแบรนด์หรือสร้างตราสินค้าของเราเขาจะจดจำด้วยความรักกับจดจำด้วยแบรนด์นี่มันต่างกันใช่ไหมครับเราจะจดจำคนที่เรารักเหมือนเราสมัยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะรักครั้งแรกเราจะจดจำไว้มากใช่ไหมครับเพราะนั้นใช้ความรักสร้างแบรนด์ก็จะจดจำฟังตรึงเอาไว้ใช้ความรักเป็นการตลาดนะครับก็มองลูกค้าก็คล้ายๆมองลูกค้าก็ตลาดคือทำยังไงสนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุดให้ลูกค้าเราใช้บริการหรือซื้อสินค้าของเราซื้อแล้วซื้อซ้ำเพราะนั้นเขาซื้อด้วยความรักเขาก็จะรักสิ่งผลิตภัณฑ์ของเรานะครับใช้ความรักรักคู่แข่งเป็นเพื่อนคู่คิดนะครับคู่แข่งที่ทำธุรกิจเหมือนเราเนี่ยแล้วก็รักเขาเหมือนเพื่อนคู่คิดเราจะเดินไปด้วยกันนะครับมีประเด็นปัญหาอะไรก็ปรึกษาหารือกันไม่ได้ฆ่าฟันกันเนาะครับแล้วก็น้ำสายที่5คือใช้ความรักคู่ค้าเป็นเพื่อนร่วมทางคู่ค้าคือคนที่ทำธุรกิจต่อเนื่องกับเราหรือเป็นผู้จัดหาปัจจัยผลิตแล้วก็มองเขาเป็นเพื่อนร่วมทางนะครับเราก็ต้องเดินไปด้วยกันถ้าธุรกิจเราจะเริ่มเติบโตมันก็ต้องอาศัยธุรกิจของเขาปัจจัยการผลิตของเขามาเสริมหนุนให้ธุรกิจของเราแข็งเจริญเติบโตไปด้วยเพราะนั้นเขาบอกใช้ความรักคู่ค้าเป็นเพื่อนร่วมทางแล้วก็นั่นนั่งสายที่6ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็คือใช้ความรักเหนือหน้าที่นะครับเหนือหน้าที่แล้วก็มันแล้วก็มีความเหนือหน้าที่ก็คือจะทำให้เราทำอะไรไม่ได้มองว่าทำเพื่อหน้าที่นะครับทำหน้าที่เราทำด้วยจิตใจนั่นเองทำด้วยจิตใจทำเพื่อให้ทุกคนได้รับความสุขมากที่สุดและสุดท้ายก็คือนั่นน้ำสายที่7คือใช้ความรักแทนคำสั่งนะครับก็คือใช้ความรักแทนคำสั่งในเชิงของการบริหารจัดการลูกน้องของเรานะครับคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเปรียบเสมือนว่าพ่อแม่เนี่ยคอยรักคอยดูแลคอยเมตตาลูกน้องหรือทีมงานของเขาด้วยความรักนะครับก็จะทำให้แล้วก็จะทำให้งานของเราประสบความสำเร็จทั้งหมดคือน่านน้ำสายเจ็ดที่สายที่7ใน Love Ocean นะครับนี้ท่านผู้ฟังสนใจจะอ่านรายละเอียดของบทความ Love Ocean นะครับก็จะ Love Ocean ทฤษฎีความรักและเข็มทิศของธุรกิจพันล้านก็ในวารสาร MBA นะครับเดือนกรกฎาคมปี2011ของปีที่แล้วนะครับ2011นะครับในช่วงของ Special Cover นะครับก็จะมีรายละเอียดเป็นบทความแล้วก็จะมีคำอธิบายรายละเอียดแล้วก็มีหนังสือ Love Ocean เต็มๆนะแต่ผมยังไม่ได้เห็นนะครับที่เป็นบทความที่เขาถอดมาก็จะเป็นนอกจากเอาไปพัฒนาธุรกิจนะครับพัฒนาชีวิตแล้วพัฒนาการดำเนินชีวิตของเราได้ด้วยนะครับก็จะทำให้เราทำอะไรก็ด้วยอาศัยความรักนะครับทั้งหมดคือเลิฟโอเชียนเดี๋ยวเราพักอีกสักครู่นะครับให้ไปต่อว่าในเพิ่มเติมว่าในเรื่องของข่าวสารของสาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์เรานะครับแล้วก็ดูสิว่าในการเรียนรู้ทำไมปัจจุบันนี้ต้องมีการปรับปรุงอะไรต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวเราพบกันพักสักครู่ฟังเพลงเฉพาะสักครู่ครับเชิญครับคนฟังลืมนะครับเดี๋ยวอ เดี๋ยวเราต่อกันเลยแล้วกันนะครับสำหรับที่พูดคุยไปสักครู่เนี่ยคือเรื่องของเลิฟโอเชียนนะครับแต่นี้ในเรามาดูในแวดวงของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราอะนะครับเราปัจจุบันเนี้ยเราปรับปรุงหลักสูตรนะครับในระดับบัณฑิตศึกษาของเราเนี่ยในของมหาวิทยาลัยของสากลเราเองนะครับหลักสูตร MBA บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสากลหรือ MBA Co-op เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราปรับปรุงหลักสูตรใหม่สมัยก่อนเราเป็นหลักสูตร5หน่วยกิจนะครับแล้วพอปัจจุบันนี้เราก็จะปรับปรุงหลักสูตรใหม่เป็น6หน่วยกิจมีประเด็นคำถามว่าทำไมต้องปรับปรุงเป็น6หน่วยกิจนะเพราะว่าในระบบการเรียนการสอนของมสทเราเนี่ยนะครับเราเป็น5หน่วยกิจเขาก็พยายามมองว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นนี่นะครับเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นเขาเป็น3หน่วยกิจกับ3หน่วยกิจถ้าจะเอามาเทียบโอนกับของมสทเราเนี่ยอาจจะเทียบโอนกันไม่ได้เพราะมันคนระบบเพราะ5หน่วยกิจก็เลยพยายามปรับให้มันเป็นอยู่ในหลักเกณฑ์เดียวกันอย่างของมหาวิทยาลัยอื่น3หน่วยกิจถ้ามาเทียบกับของมสทเราก็เป็น6หน่วยกิจก็จะได้2วิชาก็รวมเป็น1วิชาในเรื่องของหลักสูตรของปริญญาโทของบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสากลเราเพราะนั้นในแต่หน่วยกิจเราก็จะเท่าเดิมนะครับชุดวิชาของเราก็จะลดลงไป1วิชานะครับบางวิชาก็จะหน่วยกิจก็จะเพิ่มบางทีคนพวกเราถ้าเราดูในแผ่นประชาสัมพันธ์ของมสทเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทำไมค่าเรียนอาจจะดูสูงขึ้นเพราะอาจจะสูงขึ้นเพราะเป็นหน่วยกิจที่เพิ่มขึ้นแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยนะครับเพราะนั้นในหลักสูตรใหม่ของเราจะเป็นหน่วยกิจก็เกือบจะทุกสาขาแล้วนะครับก็พยายามปรับให้เป็น6หน่วยกิจนะครับ อย่างนี้ในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับและของทุกๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีมาตรฐานการเรียนรู้พัฒนาบัณฑิตของเราให้มีผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆนะครับอย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวค่อยคุยต่อเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเพลงเพราะๆสักครู่นะครับเชิญครับ
Thank you. ครับ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับรวมทั้งนักศึกษามสทเราและผู้ท่านผู้สนใจนะครับเราพูดคุยในรายการพบกันอาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะครับผมอาจารย์ส่งเสริมผมกลิ่นดำเนินรายการนะครับเป็นของวิชาสหกรณ์เมื่อกี้เราพูดค้างถึงว่าในหลักสูตรใหม่ของบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับของสหกรณ์เราบางทีเราก็เรียกสั้นๆคือ MBA Co-op ของสหกรณ์เราเนี่ยปัจจุบันเราก็จะเป็นหลักสูตรใหม่เริ่มเปิดปีนี้นะครับก็จะเป็น6หน่วยกิจจากสมัยเดิมที่เราเป็น5หน่วยกิจก็ปรับปรุงเป็น6หน่วยกิจนะครับเราเรียนในระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยปัจจุบันนี้เราก็จะเป็นไปเพิ่มเป็นการเรียนผ่านออนไลน์นะครับก็สื่อทางอินเทอร์เน็ตผ่านออนไลน์เขาจะเป็นอาจจะทำให้นักศึกษาลดเวลาการเดินทางมาพบคณาจารย์เพราะปกติเนี่ยเราเรียน1ชุดวิชาเนี่ยอาจจะพบคณาจารย์2ครั้งเสาร์อาทิตย์2ครั้งหรือ3ครั้งสำหรับบางชุดวิชานะครับก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับก็เทอมหนึ่งประมาณ4เดือนก็พบ2ครั้งเนี่ยนะครับก็ในปัจจุบันนี้เราก็มาชลัยเรายึดระบบการศึกษาทางไกลใช่ไหมนะครับก็จะพยายามจะอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะได้ไม่ต้องเดินทางนะครับก็สามารถศึกษาความรู้นะความรู้ต่างๆโดยใช้สื่อออนไลน์นะครับก็เท่าที่บางสาขาวิชาหรือบางชุดวิชาได้เปิดการเรียนการสอนไปแล้วเนี่ยนักศึกษาหลายคนก็บอกว่าสะดวกทำให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้นะครับเกิดการเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาทางผ่านทางออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากนะครับเราก็จะมีกิจกรรมก็เผชิญหน้ากันทางจอคอมพิวเตอร์นะครับก็อาจจะมีแอสไซน์งานมอบหมายงานให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมันจะทำให้เจอกันทั้งรุ่นนะครับเจอกันทั้งรุ่นแทนที่จะเจอกันเฉพาะกลุ่มภาคประมาณ10คน15คนนะครับมันทำให้การสื่อประชาสัมพันธ์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากขึ้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเรียกว่าสัมมนาเสริมหรือสัมมนาเข้มที่เจอกันเนี่ยประมาณ 10-20 คนแล้วก็พบคณาจารย์เนี่ยก็ปฏิสัมพันธ์แล้วก็จะเจอกันเฉพาะในพวกเราที่อยู่ในภาคเดียวกันหรือในกลุ่มเดียวกันแต่ถ้าเราปฏิสัมพันธ์กันทางออนไลน์ทางระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะทำให้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ทั้งภาคนะครับทั้งหลักไม่ใช่ทั้งภาคครับทั้งอะไรทั้งรุ่นนะทั้งรุ่นสมมติเรารุ่นเรามี50คนก็ทุกคนก็สามารถเลือกเป็นเรียนรู้ได้แต่การสัมมนาเสริมสัมมนาเข้มก็ยังคงมีอยู่นะครับผู้ที่เรียนก็ยังสามารถพบคณาจารย์ได้คณาจารย์ก็จะไปพบท่านตามภูมิภาคเส้นเดิมนะครับก็จะเสริมเติมเต็มให้นะครับส่วนใหญ่ในสื่อการเรียนของเราเนี่ยเราจะเน้นสื่อเอกสารการสอนหรือชุดประมวลสาระชุดวิชานะครับแต่นี้ในหลักสูตรปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยปิดหรือมหาวิทยาลัยเปิดเนี่ยนะครับเราก็พยายามพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตนะครับผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเดี๋ยวนี้เขาพยายามให้มีคุณภาพก็มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันนะครับในมหาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยปิดหรือมหาวิทยาลัยเปิดหรือทุกมหาวิทยาลัยทั้งเอกชนหรือมหาวิทยาลัยของรัฐเนี่ยนะครับเขาก็จะเน้นมาตรฐานการเรียนรู้ของบัณฑิตของเรานะทั้งบัณฑิตและมหาชนบัณฑิตปัจจุบันเขาจะเน้นไป5ด้านนะครับนะ5ด้านว่าเราจะทำยังไงจะพัฒนาหลักสูตรอย่างไรจัดการเรียนการสอนอย่างไรพันทำสื่ออย่างไรก็จะเน้นพัฒนาการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็พยายามกำหนดให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตของมหาชนไหลทุกมหาชนไหลมีมาตรฐานการเรียนรู้มาตรฐานแรกเนี่ยที่สำคัญยิ่งก็คือจะทำให้ทุกคนเขาเน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับในหลักสูตรหรือในชุดวิชาของมหาวิทยาลัยเราหรือในหลักสูตรของสากลเองเนี่ยเราก็จะดูเราจะพัฒนาเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรจะทำให้บัณฑิตของเราบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตของเราจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมอย่างไรจะมีความมีวินัยตรงต่อเวลามีความซื่อสัตย์เป็นแบบอย่างที่ดีอย่างไรมีการใช้วิจารณญาณมีการวิเคราะห์ปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ได้อย่างไรจะทำปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมอย่างไรเนี่ยทั้งนั้นในไม่ว่าเป็นญาตรีหรือเป็นญาโทรเนี่ยนะครับเราก็จะเน้นมาตรฐานแรกคือต้องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปในทุกชุดวิชาแล้วก็ทั้งหลักสูตรก็ต้องมีด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่าเขาจะเน้นแรกคือเรื่องคุณธรรมส่วนมาตรฐานที่สองก็คือเรื่องของความรู้นะครับก็จะเน้นว่าเราเรียนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักในทฤษฎีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาที่เราศึกษาเราเรียนมองถึงความก้าวหน้าทางวิชาการในชุดวิชาที่เราศึกษามีความรู้ในศึกษาในเนื้อหาที่ศึกษาแล้วก็นำไปใช้ในการประกอบชีวิตหรือวิชาชีพของได้นะครับแล้วก็สามารถบูรณาการความรู้ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆได้นี่แล้วก็พยายามตระหนักถึงคุณค่าของภูมิปัญญาของคนเราของมนุษย์เราซึ่งก็จะเป็นรากฐานสำคัญของสังคมนะครับอันนี้มาตรฐานที่สองนะครับก็เรื่องของความรู้นะครับแต่ละชุดวิชาก็อาจจะแตกต่างกันไปนะครับต้องให้รู้เรื่องอะไรนะครับแต่เป็นมาตรฐานกลางๆที่ชุดวิชาแล้วก็หลักสูตรจะต้องมีเรื่องแรกคือคุณธรรมจริยธรรมเรื่องที่สองเรื่องของความรู้นะครับพอมาตรฐานที่3คือทักษะทางปัญญานะครับบางทีเราก็มองว่าเรื่องของความรู้ไม่พอสมัยก่อนเราจะเน้นเรื่องความรู้ความสามารถความเข้าใจแต่ปัจจุบันเขาเน้นเรื่องคุณธรรมมาเป็นคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นลำดับแรกนะครับแล้วความรู้มีแต่ก็ต้องมีความรู้อย่างเดียวไม่พอก็ต้องเสริมด้วยทักษะทางปัญญาก็พยายามพัฒนาให้บัณฑิตของเราเนี่ยมีการคิดแบบเป็นระบบนะครับมีคิดเป็นวิเคราะห์เป็นสังเคราะห์เป็นมีเหตุมีผลมีวิจารณญาณนะครับมีความคิดสร้างสรรค์ที่จะนำไปสู่การดำเนินชีวิตสามารถประยุกต์ความรู้นะครับเรามีความรู้แล้วยังไม่พอเนาะมีความรู้ยังไม่พอเพราะนั้นทักษะและมาตรฐานของการเรียนรู้เราก็พยายามทำยังไงให้นักศึกษามีทักษะทางปัญญาด้วยก็คือพยายามคิดวิเคราะห์ความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่เราเรียนที่เราศึกษาเนี่ยมาสู่การดำเนินชีวิตประยุกต์ความรู้ไปพัฒนาทักษะในการตัดสินใจนำเสนอเพื่อการแก้ปัญหาทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจต่างๆเนี่ยที่ศึกษาในเนื้อหาไปพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวพัฒนาสังคมพัฒนาองค์กรได้แล้วก็สามารถสืบค้นวิเคราะห์และประมวลความคิดความรู้ต่างๆเนี่ยคิดวิเคราะห์เป็นนั่นเองนะครับคือมาตรฐานที่3นะครับส่วนมาตรฐานที่4ก็คือทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบนะครับพอจริงๆแล้วเนี่ยพอเราเป็นคนที่เราอยู่คนเดียวไม่ได้ในสังคมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นทักษะนี้บัณฑิตและมหาบัณฑิตของเราเนี่ยก็ต้องมีทักษะในเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าในหลักสูตรของเราในชุดวิชาของเราจะพัฒนาทักษะความรับผิดชอบระหว่างบุคคลแล้วก็ความรับผิดชอบได้อย่างไรแล้วก็พยายามเติมเต็มในคำอธิบายต่างๆนะครับก็คือทำให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีภาวะเป็นผู้นำหรือผู้ตามที่เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็มีความสามารถในการเจรจาต่อรองประนีประนอมการจัดการความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสมมีความคิดริเริ่มวิเคราะห์บนพื้นฐานของตนเองและงานกลุ่มแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์นะครับมีความรู้ต่างเข้าใจในวัฒนธรรมและธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็มีความหลากหลายนะครับจริงๆในกระบวนการเรียนของเราเราก็พยายามพัฒนาเรื่องพวกนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบแล้วก็ทักษะด้านที่5นะครับคือทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีนะครับก็คือทักษะเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีนี่คือทักษะนี้ก็จะมี3ทักษะย่อยก็คือเชิงตัวเลขทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารแล้วก็ใช้เทคโนโลยีสื่อสารนะครับเพราะนั้นก็คือเราก็ต้องมีความสามารถในเรื่องของเทคนิคทางคณิตศาสตร์บ้างทางสถิติที่เกี่ยวข้องที่เราอาจจะต้องมองภาพตัวเลขต่างๆมาจัดกลุ่มวิเคราะห์ยังไงมันใช้ประโยชน์อะไรจากตัวเลขเนี่ย ักษะเชิงตัวเลขเชิงวิเคราะห์เราจะเห็นว่าในปัจจุบันนี้มันจำเป็นต้องมีข้อมูลการสื่อสารต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเลขไม่ใช่คำนวณต้องคำนวณได้นะครับแต่ว่าวิเคราะห์ได้มองได้มองภาพออกเปรียบเทียบได้เลยก็คือเป็นทักษะเชิงตัวเลขสถิติแล้วนะครับเสร็จแล้วก็สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพการสื่อสารนี้เดี๋ยวนี้มันค่อนข้างสำคัญนะครับบางทีเราพูดได้แต่อาจจะพูดไม่เป็นพูดให้คนสื่อสารให้คนไม่เข้าใจหรือเขียนไม่ค่อยเป็นเนี่ยบางอันนี้คนรุ่นใหม่ๆเราพยายามสื่อสารในรูปของการเขียนอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องเขียนแล้วไม่สื่อความไม่ได้หรือพูดแล้วทำให้ไม่ค่อยเข้าใจหรือสื่อสารไม่ตรงกันเพราะนั้นในชุดวิชาเราก็พยายามพัฒนาทักษะประสิทธิภาพของการสื่อสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะครับจะทำให้เราสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องนะครับเราก็ปัจจุบันนี้ในยุคของสารสนเทศนี่มันจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องรู้แล้วก็สามารถเลือกใช้ได้อย่างถูกต้องสืบค้นได้ค้นหาได้เลือกใช้ได้อันไหนเหมาะอันไหนควรนะครับอันนี้คือ มาตรฐานการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยเราพยายามตอนนี้หลักสูตรทุกหลักสูตรก็พยายามปรับปรุงแล้วก็ทำไปนะครับทั้งหลักสูตรนะครับทั้งหลักสูตรทั้งชุดวิชาที่เราเปิดให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนแล้วทุกชุดวิชานะครับเราก็พยายามปรับให้อยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้เดียวกันไม่ใช่เป็นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยเราอย่างเดียวนะครับทุกมหาวิทยาลัยอื่นๆเหมือนกันก็อยู่ในกรอบเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการก็มุ่งหวังก็คือเมื่อบัณฑิตเราจบแล้วเนี่ยก็จะมีมาตรฐานการเรียนรู้ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมเรื่องของความรู้นะครับความรู้ส่วนใหญ่ทั่วไปเราก็จะเน้นเรื่องความรู้นะครับอันนี้ความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอมันก็ต้องมีทักษะทางปัญญาทักษะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลความรับผิดชอบทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีมันจะทำให้บัณฑิตเราเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์บางทีเขาก็พูดว่าการเรียนเนี่ยทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์เนาะครับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์อยู่ร่วมกับคนในสังคมได้ทำให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขความสงบสุขนั่นเองนะครับก็คือเพราะนั้นทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยทำเนี่ยแล้วก็มันเป็นเกณฑ์มาตรการบังคับของกระทรวงศึกษาด้วยถ้าเราทำแล้วไม่ได้ตามเกณฑ์อันนี้ทางเขาก็จะไม่รับรองหลักสูตรให้นะครับอันนี้ก็คือมาตรฐานการเรียนรู้ที่จะฝากไว้ว่าที่นักศึกษาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องก็ควรจะต้องทราบนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เราได้ต่อยอดถึงเรื่องของ Love Ocean นะครับพูดถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของมสทเรานะครับแล้วก็เรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรของเรา มหาบัณฑิตนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสากลเราเนี่ยก็หลักสูตรเราก็เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง5ด้านนะครับแต่เราชุดวิชาก็ทำเรามีคณาจารย์มีผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านที่มาช่วยเหลือดูแลของเราก็ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานเหมือนกันนะครับถ้าพวกเราสนใจรายละเอียดก็สามารถสอบถามได้นะครับจากเว็บไซต์ของเราก็ได้โทรศัพท์ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการดำเนินชีวิตใช้เลิฟโอเชียนในการดำเนินชีวิตนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ